Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхні значення для світу та України. У студії, як завжди, Оленка Куренкова
і Олег Павлюк. І сьогодні, напевно, ми вирішили трішечки відхилитися від нашого звичного курсу обирати найактуальніші теми щодо зовнішньої політики та міжнародних відносин, власне, які обертаються певною мірою довкола України. Про це були наші останні випуски впродовж довгого часу.
І вирішили обрати актуальну тему з таблоїдного світу.
Так, пробачте нас за це, але ми не могли встояти. І, здається, насправді зараз є доволі багато новинних приводів поговорити про британську королівську родину. Будемо говорити загально про те, наскільки загалом вона зараз потрібна британцям, чому, попри усі ті турбулентності, які вона переживає останнім часом, зокрема, після таких тривалих десятиліть правління королеви Єлизавети ІІ, власне, як їй досі вдається триматися на плаву. І, зокрема, окремо поговоримо про ті турбулентності, які зараз стоять на її шляху. Це, зокрема, на жаль, діагнози раку щодо Кейт Міддлтон і Чарльза, власне, самого короля, і що чекає загалом британську монархію далі. Про все це будемо говорити сьогодні.
І на цьому моменті мав би заграти «Боже, храни короля», але ми продовжуємо із представленням нашого гостя. Це Єгор Берелян, кандидат історичних наук, член Королівського історичного товариства, аналітик Центру досліджень детектора медіа, якого ви вже можете пам'ятати, бо ми буквально кілька місяців тому говорили з тобою, Єгоре, про Британію взагалі, про британсько-українські відносини і про ті так звані гарантії безпеки, які Британія дала Україні. Вітаю в нашій студії.
Привіт, Олег. Привіт, Олена. Дякую за запрошення. Радий бути з вами.
Хотілося б почати з такого більш загального питання, тому що мені здається, що для багатьох людей, особливо тих, які не стежать за історіями королівських родин взагалі в різних країнах, а насправді в Європі то їх не так багато, та й у світі теж не така велика кількість тих родин, які можна назвати королівськими. Мабуть, феномен британської королівської родини цікавий банально тим, а як взагалі за такий час королівська родина досі зберігається як інститут у Великій Британії, досі має, ну принаймні, видається, якусь популярність, тобто вона не опускається нижче якоїсь критичної точки, коли хочуть сказати, що вона вже не потрібна. Ну і, власне, от попри всі ті скандали, якщо так загалом поговорити, як їй вдається, образно кажучи, втримуватися на плаву?
Як історик, почну з того, як взагалі виникла монархія конституційна в Британії. В Британії монарх завжди йшов на компроміси з парламентом. Як ви знаєте, в Британії виник один з перших в світі парламентів, 1265 рік, коли Сімон де Монфор просто змусив короля, давай вже робити станово-представницький орган, де були представлені аристократи, духовенство і рицарство. Три основні стани, тобто там селян тоді не було, і поступово парламент перебирав на себе основну політичну роль у державі. І тут Чарльз І Стюарт думає в середині 17 століття, що давайте я розпущу парламент, навіщо він взагалі потрібен? Зрештою, все завершилося тим, що йому відтяли голову. Був такий військовий Олівер Кромвелл, якого, до речі, часто порівнюють з Богданом Хмельницьким, тому що обидва були представниками еліти, обидва були військовими головнокомандувачами, обидва жорстоко поводилися з етнічними меншинами. У випадку з Кромвелем це ірландці і шотландці, у випадку з Хмельницьким це євреї.
І банально вони просто вони той же час приблизно діяли.
І був навіть такий міф історичний, що вони між собою листувалися, але це виявилося неправдою, хоча ясно, що про повстання Хмельницького знали багато хто в Європі. І тоді, після втрати Чарльза ІІ, на недовгий період була республіка у Британії, хоча тоді це ще не була Британія. І після реставрації Стюартів в кінці 17 століття виникає конституційна монархія. І, як не дивно, її створив голландський принц Вільгельм, який був одружений на доньці англійського короля. І таким чином у 1688 році він висаджується з військами на території Англії. Відбувається так звана славна революція, коли без бою він отримав владу. І таким чином була утворена конституційна монархія, що він з дружиною підписав документи, що вони відмовляються від багатьох своїх функцій. І є навіть картина в будівлі британського парламенту, де видно всі їхні сумні обличчя, що вони відмовляються від всієї абсолютної влади. І Велика Британія тоді наприкінці 17 століття стала першою конституційною монархією у світі. І впродовж 18-го, 19-го, 20-го століття були парламентські реформи, і більше людей могли голосувати, змінювалися династії. У 18-му столітті це була Гановерівська династія, і згодом уже на початку 20-го століття її було перейменовано у Вінзорів під час Першої світової війни, тобто була Саксен-Кобургоцька династія, де була королева Вікторія, зокрема. Під час Першої світової війни її перейменували у Вінзорів через антинімецькі настрої, бо Німеччина була основним противником Великої Британії. І основні зміни, які створили сучасну британську монархію, вони були якраз за Елізабет ІІ. Перша телевізійна трансляція її коронації 1953 рік. І коли Елізабет стала королевою, то вона хотіла зробити її більш публічною. Бо багато тих традицій, що, наприклад, офіційна така коронація, коли спадкоємний принц отримає титул принца Уельського, в даному випадку це був Чарльз, у 1969 році, та церемонія була вперше публічною, і тоді якраз у 60-х, 70-х роках 20-го століття британська монархія, Вінзори і британські медіа, частина з них домовилися, що ви пишете позитивно про нас, тобто було вибрано пулу декілька медіа британських, а ми взамін даємо вам ексклюзиви, ви можете писати ексклюзивно про наше життя, про нашу діяльність. І таким чином тоді у 70-х роках склався такий, можна сказати, консенсус. Хоча ясно, що після того, як принцеса Діана стала дружиною у Чарльза, і вони одружилися, і тоді розпочалися взаємні сварки, зради, і кінець 80-х, початок 90-х – це багато скандалів. І не лише з принцем Чарльзом, але з принцем Ендрю і з його дружиною Фергюсон. І на початку 90-х дійшло навіть до того, що Букінгемський палац, резиденція британських монархів, була відкрита для туристів. І з початку 90-х британські монархи сплачують податки, але є нюанс, що вони самі визначають розмір податку. І секрет успішності британської монархії, як на мене, полягає в тому, що вони зуміли адаптуватися до реалій тогочасного світу. Так, розпалася Британська імперія, але британська монархія залишається однією з головних складових бренду Сполученого Королівства. Без Британії важко собі уявити, бо коли людина приїздить до Британії, вона може придбати чашку, вона може придбати книжку, вона може подивитися серіал на Netflix, і нинішня популярність Вінзорів, вона пов'язана з серіалом «Корона».
Ми про нього ще окремо згадаємо сьогодні. Так.
І Елізабет ІІ дійсно була тією людиною, яка впливала на світову політику, попри те, що самі функції монарха вони обмежені. Що може британський монарх? Він представляє державу у світі, він є главою Співдружності націй, це колишні колонії Великої Британії, і він нагороджує орденами, медалями, відкриває засідання парламенту. Хоча зрозуміло, що, наприклад, не можна розпустити парламент без формальної попередньої згоди монарха. У 2019 році Борис Джонсон хотів погратися у Кромвела, але в нього нічого не вийшло. Хотів розпустити парламент. І тоді Елізабет ІІ не дала дозволу на це.
Була пророгація парламенту, тобто призупинення його роботи, тому що вони не могли ніяк домовитися про Брекзит, було таке.
Так, і коли померла Елізабет ІІ у замку Балморал в Шотландії, одній зі своїх резиденцій, то зрозуміло, що був величезний траур по всій країні, і новим монархом став Чарльз, який дуже довго чекав цього зоряного часу, хоча ми можемо про Чарльза поговорити, звісно, окремо. І я пам'ятаю, коли я в травні 18-го року був у Британії, то це було відразу після весілля Гаррі і Меган. Це теж цікава така парочка, яка так само, з якою так само пов'язано багато скандалів.
І з іншого боку, типу, так, напевно, примусила по-іншому подивитись на королівський двір.
І багато там пабів, інших закладів давали знижки. Було багато британських прапорів, і монархія досі для британців залишається таким символом певних традицій спадковості. Хоча ясно, що люди навряд чи в своїй масі багато хто цікавиться, чим конкретно живуть королівські особи. І тут для мене основний момент, що інколи люди не відділяють людину від того титулу, яка вона посідає. Ну, людина може бути королем, і що в нього не може бути подружніх зрад, там, ненависті, емоцій. Вони так само люди.
Але з іншого боку, та як вони це артикулюють і позиціонують потім публічно загалом ці всі історії. Я думаю, про це ми ще поговоримо. Ти згадав про Чарльза, власне, про нього я і хотіла докладніше поговорити зараз. Загалом, напевно, ще зарано все ж таки підбивати якісь підсумки його правління. Все-таки, попри його діагноз, він продовжує, хоча й певною мірою обмежено, але виконувати свої функції короля-монарха. Але за ті півтора року, коли він перебуває уже фактично на троні, чи можна тут сказати, як він себе принаймні зарекомендував? Тому що з того, що я бачила в британських медіа, наприклад, Guardian за підсумками там першого року його правління, зауважували, що були великі очікування, що він буде все ж таки, зокрема, через той тривалий час очікування на престол, він буде таким певним королем-реформатором. Зокрема, на цю думку наштовхували його такі певною мірою ненормальні, як для члена королівського родини політичні заяви, його там намагання в 15-му році, коли стався ось цей скандал з так званими листами Чорного Павука, коли він начебто давав рекомендації британському уряду і інші історії, вони наштовхували на ту думку, що все-таки він якось інакше погляне загалом на суть монархії. Однак поки складно сказати, що це сталося, ну принаймні так видається. Як ти це бачиш, на чому зараз тримається його все ж таки не така велика, насправді, як в інших членів королівської родини популярність, але все ж таки популярність.
За списком найбільш популярних представників королівської родини,
Вільям його обганяє.
Він посідає шосте місце, на першому місці Елізабет ІІ. Популярність Чарльза полягає в тому, що він активно раніше займався благодійницькою діяльністю. Він був у фонді захисту світової природи. І він опікувався так само і піднімав питання зміни клімату, і він виступав на КОП-26 у Глазго, яка була в листопаді 2021 року. Хоча разом з тим більшість британців оцінюють його саме по його історії з Діаною. Бо для багатьох британців Діана – це зразок тієї людини, яка зробила себе сама, і яка була в цій історії на доброму боці, а Чарльз був поганим.
Ну і вона, по суті, як була жертвою ось цих обставин королівського
двору. І цікаво, що Меган при цьому, яка нібито теж себе сама зробила, яка теж, от, власне, стала жертвою певних обставин, вона не отримала такого ставлення з боку британців.
Тому що чоловік на її боці.
Я думаю, що Чарльз, він має такий образ, зрештою, людини освіченої. Він, до речі, історик за освітою. Хоча він так само служив в армії, і він не відразу пішов в армію, лише після університету і після промови Володимира Зеленського в британському парламенті в лютому, якраз приблизно рік тому. Ми знаємо, що він був пілотом Королівських військово-повітряних сил, і згодом він служив на флоті. І Чарльз, до речі, як історик і археолог, він копав первісних людей на території Франції. Це було в кінці 60-х років 20-го століття. В нього такий образ, тобто людини освіченої, але все одно багато хто думає, що він нічого корисного для Британії не робить. За різними оцінками, негативне ставлення до британської монархії в цілому десь відсотків 25-30 точно. Сайт Статіста дає рівень популярності, що підтримує Чарльза 66%, хоча той самий YouGov дає там за рівнем популярності йому 51%.
І варто сказати, це більше, ніж у багатьох британських політиків, якщо не у всіх, все одно ж.
І тут ми згадуємо, що в Британії суспільство, воно активно критикує всіх і вся, для них не існує таких авторитетів. Як приклад, я можу навести колишнього міністра охорони здоров'я Мета Хенкока, який у липні 2021 року пішов у відставку через те, що він цілувався і зажимався зі своєю помічницею, яка була одруженою лобістською фармацевтичних компаній. І він пішов у відставку через 2 дні після публікації в медіа. Ми знаємо, яка ситуація в Україні зі скандалами, тому, ну, як на мене, все, що робить Чарльз, воно наче під мікроскопом. Тому я думаю, що той майже рік, що він перебуває на посаді монарха, він ще не встиг зробити якихось таких визначних кроків, але я думаю, що монархія рано чи пізно зміниться. Вона так само буде залишатися впливовою, як частина бренду, але все одно монархія вже буде відходити в минуле. Я не думаю, що хтось буде штурмувати Букінгемський палац і казати, все, ми страчуємо короля, геть монархію. Ні, такого не буде, просто монархія може перетворитися в менш впливовий інструмент.
Тут, напевно, в контексті цього логічно запитати про ось ці виклики, які постають перед королівським двором, і як вони їх артикулюють, власне, із громадськістю. Мені здається, тут цікаво розібрати цю історію із тим, що в лютому стало відомо, що у короля Чарльза рак, і те, як вони загалом артикулювали цю історію. Чи можна тут сказати, що, ну, принаймні, видається з того, про що ми вже поговорили, з того, як ми бачимо їхню публічну комунікацію, все ж таки королівська родина, попри все, намагається тримати марку такої зразкової родини. Окей, це не завжди вдається, і випливають все ж таки якісь скандальні подробиці, деталі, історії, як було там зі звинуваченнями з боку Меган Маркл і Гаррі, це інша історія. Але загалом, все ж таки, щодо якихось негативних новин, напевно, вони намагаються до останнього триматися і їх не розголошувати. Тут ми побачили, що Чарльз публічно все ж таки повідомив про те, що в нього рак. Ну, вони це пояснили, що це і намагання заохотити людей там більше взагалі стежити за темою ракових захворювань. Але чи можна це брати до уваги як свідчення, що монархія певною мірою стає відкритішою, можливо, в чомусь ближчою до народу? Тобто, навіщо було ось це публічне оголошення, на твою думку? Чи воно реально щось змінює в образі британської монархії?
Це було зроблено, як на мене, в першу чергу, щоб не було маніпуляцій з боку медіа, де Чарльз, який в нього стан здоров'я, тому що, уявіть собі, людині 75 років, ну, самі розумієте, що людина далеко вже не молода. Важливо, що воно було прокомуніковано, що він не буде відвідувати публічні заходи, церемонії, але разом з тим він буде зустрічатися, є ж щотижневі зустрічі з прем'єр-міністром, лідером кабінету, Ріші Сунаком, і ці зустрічі зберігаються. Але після початку лютого не було якихось новин про Чарльза. І це певною мірою насторожує. Відтак ми отримали цю історію з
фейковою смертю.
Так, Чарльза, яка так само наштовхує на різні думки.
Хоча буквально наступного дня після цього, можливо, це теж було показово, одразу в соцмережах публікували, що Чарльз зустрівся там, з, я не пам'ятаю вже з ким, з якимись парламентарями, щоб продемонструвати, що ніби все окей.
Це, здається, були ветерани Корейської війни, якщо не помиляюсь, він зустрівся з ними.
Можливо. Ну, просто так. Це було так дуже показово одразу наступного дня, щоб всі сумніви розвіяти.
Якщо чесно, мені з тих фотографій найбільше запам'ятався просто вираз обличчя Чарльза. Це важко дуже описати, але він просто от наче, ну, він не дивився прямо в камеру, але у нього було таке вираз обличчя, наче, що взагалі там верзете? От, не знаю. Що відбувається? Я просто тут собі сижу, і тут виявляється, що там щось незрозуміло що. Тим не менш, якщо говорити не лише про Чарльза, на жаль, буквально от за день запису нашого подкасту, ми записуємось 23 березня, стало відомо про діагноз так само у Кейт Міддлтон. Вона оголосила, що вона лікується від раку, що проходить курс хіміотерапії. Але поговорити хотілося б тут не про це, тому що так само, власне, період її тривалої публічної відсутності, після того, як в неї була планова, як стверджувалася операція, він був оповитий низкою певних незрозумілостей, якщо так можна сказати. Спершу з'явилися незрозумілі фотографії, які, як потім з'ясувалося і підтвердили власне агенції, та й сама Кейт Міддлтон, були відфотошоплені. Потім низка ЗМІ, не лише британських, почала аналізувати інші фото королівської родини, зокрема, одне з останніх фото з королевою Єлизаветою, зрозуміло, і побачило, що воно також відфотошоплене. На цьому тлі почали ширитися чутки про те, що Кейт Міддлтон, ну, таки публічно не з'являється, тому що її чоловік Вільям завів роман з її колишньою близькою подругою. Я не хочу тут говорити про чутки саме, власне, що стосується роману, тому що, ну, не думаю, що ми можемо щось стверджувати з певністю, але хотілося б поговорити про цей аспект із відфотошопленими фото. Наскільки можна стверджувати, що Кейт, вона особисто сама брала і редагувала ці фотографії? І якщо так, то навіщо вона взагалі це робила? Чи не можна сказати, що, умовно кажучи, якийсь тривалий час британська королівська родина, вона могла навмисно якось поширювати певні фотографії, певною мірою відкориговані для того, щоб подавати себе суспільству в кращому світлі, навіть в таких от дрібницях, буквально там навіть як, не знаю, там невдало поставлений палець чи що. Невже для них настільки важливо бути аж настільки ідеальними, якщо вони знову-таки прагнуть відкритості, прагнуть змінюватися і підлаштовуватися під те, що відбувається в суспільстві, як воно змінюється?
Вони дійсно прагнуть бути ідеальними, і мої британські друзі жартували, що їм треба знайти кращого фахівця по фотошопу. Ця історія показує, що Кейт Міддлтон, як одна з людей королівської родини Віндзорів, вона так само підпадає під певні правила, що в неї не існує свого особистого життя, і її життям керують люди з Букінгемського палацу. Відтак, будь-які фото, які ми бачимо в соцмережах, будь-які фото, які ми бачимо в медіа, вони так само проходять ретельну перевірку. І ти правий, Олег, що це все було зроблено конкретно, щоб приховати той факт, де вона взагалі є. І це все чітко регулюється. Щодо ідеальності, я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що для них будь-яка деталь важлива. Навіть там, не знаю, якийсь аксесуар, зачіска, колір одягу, все це потім будуть обговорювати британські медіа і світові медіа, і світ в цілому. І для нас, ну, будемо сподіватися, що одужають як Чарльз, так і Кейт. І Кейт дійсно порівнюють з Діаною, бо вона так само вибилася в люди сама. В неї батько був працівником аеропорту Хітроу, і вони познайомилися з Вільямом під час навчання. Хоча, чесно кажучи, якщо порівнювати Гаррі і Вільяма, то мені більше подобається Гаррі. Бо він, знаєте, от такий природній. Вільям в цьому плані, він занадто правильний, і коли я читав мемуари Гаррі Спеа, запасний, які вийшли на початку 2023 року, які були перекладені українською Денис Лабораторія, то я просто смакував цей текст, особливо оригінальний. Тому що там, коли от про Чарльза одна історія, що коли Гаррі пише, ну як, не Гаррі, то людина, яка написала за Гаррі мемуари, він пише, що мій батько, великий фанат Шекспіра, він змушував мене читати всі ці п'єси, я просто ненавидів це. То от, знаєте, от для нас, от як це, ми можемо собі уявити людину, яка не любить Шекспіра читати. І тут...
Насправді запросто, чесно. Особливо ті, хто читав Шекспіра в оригіналі. Багато в чому, насправді, те, що в Україні люблять Шекспіра, мені здається, це заслуга геніальних українських перекладачів.
І в цьому плані, я думаю, що якраз Кейт Міддлтон чи не більше цікавляться, в тому числі в Україні, бо, ну, вона є дійсно зразком вишуканого стилю, і тут ми можемо лише очікувати на якісь офіційні повідомлення, бо ми можемо так само поширювати якісь чутки, але я як журналіст, я не великий фанат цього, чесно кажучи.
На відміну від таблоїдів типу The Sun та і так далі. Пробачте, що втрутився.
Мені здається, ще цікавий загалом погляд і там кут взагалі сприйняття цієї історії з Кейт, який я помітила днями в американських медіа, це те, що загалом в королівській родині британській постійно саме жінки, які, ну, якби не мають формально королівської крові і приходять в цю родину і стають її частиною, постійно стають таким собі цапом відбувайлом, коли трапляються якісь скандали. І, напевно, це от мені просто цікава твоя думка, наскільки ти погоджуєшся із цим ось в цій історії з Кейт, тому що одразу почали виникати, звісно, питання і загалом до королівського двору, але і почались претензії на її адресу. Зокрема, після цієї історії, коли вона сама, начебто, від свого імені висловила, що це вона особисто відфотошопила це фото. Тому що ми пам'ятаємо трагічну історію принцеси Діани, і загалом, типу, є люди, які навіть співчувають Каміллі, яка так і не знайшла, можливо, ну зараз вона є королевою консортом, але все одно вона так і не стала улюбленою королевою, наприклад. Про Меган Маркл взагалі треба говорити окремо, про те, що, напевно, її підтримка у зв'язку з її там поведінкою, рішенням Гаррі підтримати її і все ж таки там скласти обов'язки членів королівської родини теж постраждали. Загалом, чи можна говорити про те, що справді жінки, які приходять в королівську родину, страждають найбільше від цього надмірних очікувань від них?
Я думаю, що так. І ти правильно порівняла Кейт в даному випадку з Діаною і Меган. Я би ще додав про Воліс Сімпсон, яка була дружиною Едуарда VIII.
Заради якої він, по суті, зрікся престолу.
Так, згодом його відправили в почесне заслання губернатором на Багамські острови під час Другої світової війни, де за ним стежило ФБР. І коли Черчилль став прем'єр-міністром у 40-му році, то Джордж VI, батько Елізабет, він пам'ятав, що Черчилль підтримав Едуарда VIII тоді, через це в них не було таких приязних стосунків насправді. Тому що все індивідуально. І я думаю, що в даному випадку вони не зможуть пробачити того, що от Кейт, вона була такою правильною, крутою, і тут вона фотошопить фотографії. І тут громадська думка може змінитися з позитивної на негативну. Разом з тим, жінки так змінюють не лише британську монархію, але й британську історію в цілому. Ми можемо пригадати ту ж саму Маргарет Тетчер чи інших відомих жінок, які впливали на історію.
Навіть та ж сама Елізабет І, власне. Або королева Вікторія, ті, що спадають на думку найперше.
Так, Елізабет І створила Британську імперію, а вже за Елізабет ІІ вона розпалася.
Ну, і Барбадос так само став незалежною республікою, фактично, вийшовши зі співдружності. Але це, звісно, певною мірою лірика. Мені здається, тут варто було би ще, перш ніж ми, мабуть, детальніше поговоримо про Гаррі та Меган обов'язково, мені хотілося трошечки от підсумувати, мабуть, цей блок медійний такий.
Угу.
Ми вже говорили про те, що багато в чому, мені здається, ще популярність королівської родини, якщо не лише в Британії, а у світі, вона пов'язана з тим, як вони подаються у ЗМІ. Але знову-таки, навіть якщо врахувати, що це може бути певною мірою контрольовано, картинка, вона часто виходить дещо неоднозначною. Ну, скажімо, взяти той же серіал «Корона», де насправді, ну, звісно, можна сперечатися про те, наскільки нереалістично все подане, але там, знову-таки, далеко не всюди королівська сім'я виставлена в позитивному світлі. Я відверто, наприклад, не знаю, як королівська родина реагувала взагалі на вихід книги, яка недавно у нас була видана, про роман між сином президентки США і принцем королівської родини, червоний, білий, королівський, синій. Так само фільм був знятий на Netflix. Можна згадати так само і інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі, хоча, знову-таки, ми про них окремо будемо говорити. Якщо ви ось цей такий отвал інформації, з нього видається, що, власне, в медіа переважно королівська родина – це якась історія просто скандалів, суцільних, якихось непорозумінь. Як їм вдається це переживати? Як їм вдається все ж таки це обертати на власну користь, якщо взагалі вдається?
І загалом тут, напевно, ще цікаво, як загалом у британців в голові вкладається з одного боку такий доволі однозначно. Ну, Чарльз, наприклад, в тому сезоні, де з'являється в королівській родині Діана, він показаний доволі негативним героєм, якщо чесно, і Каміла так само. Як загалом ось цей медійний образ, який є суперпопулярним, тому що цей серіал дивляться в усьому світі, уживається в голові все ж таки з тим, що це зразкова королівська сім'я, це бренд нашої країни. Як це співіснує?
Серіал «Корона», він показав віндзорів, в першу чергу, як людей, і він показав деякі трагедії, які замовчувалися. Як приклад, я можу навести трагедію з шахтарями в Уельсі у 1966 році, і тоді королева особисто прибула, і винні не були покарані. І в самому цьому серіалі показана, зрештою, історія такою, якою вона була. І вони проживають скандали, зрозуміло, що важко емоційно, але я думаю, що журналісти і суспільство в цілому, вони не відділяють людей, які носять ці титули, власне, з тим, що вони є людьми зі своїми емоціями. І для них ясно, що скандали впливають негативно, але вони не можуть запровадити цензуру. Єдине, на що вони погодилися, це те, що є декілька медіа, зокрема The Times, які ексклюзивно пишуть про королівську родину, і вони мають найближчий доступ до цих людей, і вони можуть з ними ексклюзивно записувати інтерв'ю. Тому медійний образ Віндзорів, він може, зрештою, відрізнятися від того, яким є ці люди в реальному житті.
Ну, це так, коротка і логічна відповідь. Мені здається, тут тепер доречно, власне, поговорити про Гаррі та Меган. Наскільки я пам'ятаю, ще там з часів, коли Меган взагалі з'явилася в житті королівської родини, скажімо так, і їхнє весілля. І уже на той момент, там, 18-й рік, прям дуже ретельно стежили за всім, як вона поводиться, як вона одягається, що вона каже. І ще до весілля постійно помічали, що вона якимись деталями порушує там етикет, вона якісь там деталі одягу не так носить, наприклад, чи дозволяє собі якісь, можливо, не такі висловлювання, як від неї очікують, уже не кажучи про те, що це були перші такі дзвіночки щодо того, що ми побачили далі. І, зокрема, останніми роками Гаррі та Меган є такими основними бунтарями, напевно, королівської родини, які живуть зараз у Сполучених Штатах, які, по суті, не виконують формальні обов'язки членів королівської родини, хоча вони, ну, якби, номінально вони все ще є в цьому дереві і ланцюжку наслідування, скажімо, престолу. Все ж таки і ставлення до них доволі різне. І тим не менше, зараз, попри те, що вони не є там такою частиною близькою, можливо, і ідеальною, як ми звикли вважати, королівської родини, все ж таки за ними дуже ретельно спостерігаються, і, зокрема, там мемуари Гаррі, про які ти згадав, і їхні висловлювання, їхнє скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, де вони, по суті, у расистських висловлюваннях звинуватили членів королівської родини, що спричинило просто величезний скандал, напевно, один із найбільших за останні роки. Яку зараз роль вони грають? Чи вони справді є такими викривачами, можливо, певних недоліків і темних сторін королівської родини? Чи все ж таки, на твою думку, загалом присутність в королівській родині певною мірою Гаррі та Меган, можливо, в чомусь навпаки олюднює цей королівський двір і допомагає нам поглянути на нього з іншого боку? Як нам варто сприймати це?
Я думаю, Олено, і перше, і друге, бо, як я вже казав сьогодні, Гаррі – це такий простак, який робить те, що йому подобається. Він полюбляв курити траву, чудово, він полюбляв там десь тусити, ну, він має на це право, але тут...
Я тільки хотів додати, пам'ятаю, здається, в 12-му році розійшлося просто таблоїдами фотографія голого Гаррі, який там грав у більярд і щось там з дівчатами тусив. Тоді, здається, навіть за нього військові вступилися, був цілий флешмоб, коли вони фотографували себе і лише там прикривали своє причинне місце. Ну, тобто, свого часу він був навпаки якимось таким от, може і от пертурбатором, розбишакою, але розбишакою все ж таки, умовно кажучи, своїм у королівській родині, до того, як він одружився з Меган.
Щодо Меган, важливий момент, що вона розлучена американка, так само, як і Воліс Сімпсон. І до 2013 року існувала норма. У 18 столітті було прийнято відповідний закон про весілля, що наречена чи наречена, їх мають погодити в королівському дворі. Але вже після 13-го року ці норми були скасовані, і тепер члени королівської родини можуть одружуватися з тим, з ким вони хочуть. І коли у 16-му році вже Гаррі привів Меган, сказав, ось дивіться, це моя дівчина, і вони тоді травні 18-го року одружилися. Основна заувага була така, що Меган порушила традицію, що вона святкувала Різдво разом з Віндзорами, а до весілля це було заборонено. Я тут хотів би нагадати, що саме королева Вікторія і її чоловік принц Альберт, вони створили традицію святкування Різдва з ялинкою, з подарунками. Це було в середині 19 століття. В цьому плані і те інтерв'ю, яке вони дали Опрі Вінфрі, і до того, що вони на початку 20-го року сказали, ми відмовляємося від королівських обов'язків, все було пов'язано з тим, що вони хотіли просто збагатитися фінансово. І все. І те інтерв'ю, і мемуари – це все суто фінансовий інтерес конкретно Гаррі та Меган. Я думаю, що Меган, вона є головною в їхній родині. Бо вона така, ну вона, я думаю, керує Гаррі. Це може комусь подобатися, комусь ні, але це в принципі так і є, бо я думаю, що
жінка головна команда.
Що за цими діями і рішеннями стоїть саме Меган. Але вона може комусь подобатися, комусь ні, це таке. Ми ж не можемо оцінювати, що є там якась суто добра чи суто зла людина. Люди різні. Але щодо расизму, важливий момент, що це було все одно сказано з такою ненавистю до Чарльза, і до Елізабет. І мені ця теза не сподобалася. Бо зрозуміло, що там британська монархія – це прямий зв'язок з колоніалізмом, з рабовласництвом, з рабством, з багатьма травматичними моментами, що там від імені британського монарха там було здійснено там геноциди, вбивали людей, завойовували території. Але я думаю, що в цьому всьому треба розібратися, бо зараз у Британії, я думаю, немає расизму, і Британія є однією з тих країн, яка переосмислила, зрештою, своє минуле. Так, вони ще відкривають його для себе, вони ще розуміють, що там те, що вони робили раніше, було неправильно. Але сказати, що прям комусь там не сподобалося колір шкіри дитини, яка народилася, це, я думаю, було зроблено з якихось егоїстичних міркувань.
Ну, власне, це було сказано на американську аудиторію, яка набагато чутливіше сприймає такі речі, і це відбувалося так само вже приблизно тоді на тлі тих же самих протестів Black Lives Matter. Тому, мабуть, тут був певний розрахунок, але тут ми можемо лише припускати. А мені здається, що знову-таки, коли ми говоримо про таких от пертурбаторів британської королівської родини, логічно поставити питання, а чи можна уявити момент, коли королівська родина Великої Британії якимось чином припинить своє існування? Коли британці зрозуміють, що, власне, їм не потрібно утримувати, тому що фактично вона ж утримується, утримувати, власне, людей, які, здавалося би, по факту нічого не вирішують і, мабуть, нічого суспільно корисного, як стверджують прихильники республіканського руху, так званого, нічого корисного, власне, в суспільство не привносять. Чи все ж таки ця перспектива настільки віддалена, що нам про неї зараз говорити не варто, як ти вважаєш?
Все може бути насправді, і та третина британського суспільства, яка виступає проти монархії, яка виступає за скасування палати лордів, верхньої палати британського парламенту, вони можуть так само здобути своїх прихильників, але мені зараз важко описати той механізм, за яким буде скасовано британську монархію, тому що, як не дивно, у другій половині ХХ століття монархії збереглися в Європі, ми можемо пригадати ту ж саму Іспанію, де її було відновлено після диктатури Франциско Франко.
І це, до речі, монархія оповита не меншими скандалами, які варті окремої розмови, але знову так. І тут багато в чому з Британією, до речі, пов'язано, як не дивно.
Так.
Це гачок для наших слухачів, якщо вони хочуть це послухати.
Що Елізабет ІІ у 1978 році відвідала Іспанію, вона стала першим монархом, британським монархом, який відвідав Іспанію за 400 років, тому що до того це була Елізабет І, яка могла стати дружиною Філіпа ІІ, але так не сталося, і тоді вони відправили непереможну армаду, яку, зрештою, Філіп Дрейк переміг, і Іспанія почала втрачати свою імперську могутність. Щодо скасування монархії, я думаю, що в найближчий час, десь 15-20 років, це буде неможливо, тому що після Чарльза наступним в праві отримати престол є його старший син Вільям, якому 42 роки, і який зможе певною мірою змінити. Але, знову ж таки, що в нашому розумінні змінити? Якихось таких кардинальних реформ не було. Просто поступово Букінгемський палац робив публічним свою діяльність. Ось і все. І я не думаю, що британське суспільство, воно занадто консервативне. Ясно, що там є республіканці, там є лейбористи, причому є різні лейбористи, прибічники там Джеремі Корбіна, які прям хочуть все там спалити парламент. Хоча так само вихідці з колишніх колоній, які отримали високі посади, там вихідці з Карибського басейну, з Африки, з Індії, з Пакистану, їм так само не подобається, і ті ж самі індійці кажуть, давайте платіть нам репарації, ви нас колонізували 300 років, ви вивозили з Індії ресурси, ви там грабували нас, все, давайте платіть нам компенсації. А в Британії так зараз не дуже добра економічна ситуація, тому якось так, я думаю, що перспектива є, але я не думаю, що ми це побачимо найближчим часом.
Що ж, на такій ноті, мені здається, можна зробити такі три крапки поставити, тому що про британсько-корейську родину, звісно, можна говорити багато, і вони ледь там не кожен тиждень підкидають нам певні приводи.
Так, ну будемо сподіватися, що, напевно, таких все ж таки негативних приводів буде менше, і, звісно, очевидно, нам ще доведеться говорити про те, як змінюється британська монархія. Ми зичимо здоров'я Чарльзу і Кейт, найшвидшого одужання, але однозначно про монархію, як про інститут, нам доведеться ще не раз, напевно, згадувати. Власне, дякуємо нашим слухачам, що були з нами впродовж цієї розмови, і обов'язково пишіть нам, як вам взагалі такі, ну, певною мірою політичні, але не зовсім політичні теми, які ми вирішили також трохи долучати до нашого подкасту.
І нагадаю, що у нас в студії був кандидат історичних наук, член Корейського історичного товариства в Лондоні, аналітик Центру досліджень детектора медіа Єгор Брельян. Єгоре, ще раз дякую за те, що був з нами.
Дякую, Олег. Дякую, Олена.
І нагадаю, що ви можете слухати нас і стежити за нами на всіх платформах Української правди, на всіх платформах, пов'язаних із подкастами. Не соромтеся пропонувати нові теми для наших випусків. Ми намагатимемося, звісно ж, прислухатися до вас. Коментуйте, критикуйте, пишіть. І, звісно ж, бажаємо вам всього найкращого. Бувайте.
Па-па.